SBS Radio.
Mayroon na lamang hanggang ngayong araw, Biyernes, Mayo 25, ang Australianong madre na si Sister Patricia Fox para umalis ng Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration o BI, final and executory na kasi ang pagbawi ng ahensya sa kanyang missionary visa. Sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na ang visa forfeiture order ay natanggap ng kampo ni Sister Patricia batay sa kanilang records noong April 25, at sa nabanggit na petsa, magsisimula ang pagbibilang ng 30 araw na utos ng BI kay Sister Patricia para umalis ng Pilipinas. Dahil dito, mayroon na lamang hanggang Mayo 25 o ngayong araw si Sister Patricia para tumalima sa utos ng BI. Samantala, naninindiga ng BI na hindi nito napagkaita ng due process si Sister Patricia nang magdesisyong kanselahin ang kanyang missionary visa. Samantala, umaapila ang abogado ni Sister Patricia Fox sa Bureau of Immigration na huwag itong arestuhin at pwersahang i-deport para mapaalis ng Pilipinas. Ginawa ito ni Attorney Joel Pahilga, kasunod ng banta ng Bureau of Immigration na mahaharap ang madre sa panibagong deportation case kung hindi aalis ng Pilipinas hanggang ngayong araw. Sa inilabas na desisyon ng Immigration Bureau, final and executory na ang pagbasura nito sa apila ni Sister Patricia sa pagkaka-downgrade ng missionary visa nito patungong temporary visitor's visa. Paliwanag ni Pahilga, may pagkakataon pa ang kampo ni Sister Patricia na maghain ng apila sa Department of Justice kung saan attached agency ang Immigration Bureau. Alinsunod umano ito sa Rules of Procedure ng Immigration Bureau, kaya hindi nito maaaring sagasaan ang karapatan sa due process ni Sister Patricia. Sa ibang balita, nagtatago sa Lake Lanao sa Mindanao ang tinaguriang bagong leader ng Maute ISIS group na si Abu Dar. Ayon kay Joint Task Force Ranao Deputy Commander Colonel Romeo Bronner, isa si Abu Dar sa 10 nagplano ng Marawi siege. Sa ngayon, siya na lamang umanong natitirang buhay sa mga ito.
Si Abu Dar po ang isa sa 10 na nagplano ng Marawi siege. Out of the 10 na nagplano nung siege na yon, si Abu Dar na lang ang natitirang buhay.
Ayon kay Bronner, may patong sa ulo si Abu Dar na 3 milyong piso.
Actually sir, nandun siya sa mga pinakalat natin na mga posters ng wanted persons. Ano? In fact, meron siyang may nakapatong po na 3 million pesos no, sa kanyang ulo.
Samantala, umakyat na sa 42 miyembro ng Maute ISIS group ang sumuko sa mga otoridad. Ayon kay Colonel Romeo Bronner, Deputy Commander ng Joint Task Force Ranao, 15 ang pinakahuling sumuko sa pamahalaan. Napilitan umanong lumantad ang mga Maute group members dahil na rin umano sa tulong ng mga residente at ng mga lokal na opisyal ng Marawi City. Una nang iniharap kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mahigit 20 Maute members na sumuko sa mga otoridad. Sa ibang balita, umalma ang mga militanteng kongresista sa napipintong ratifikasyon ng panukalang batas para sa National ID System. Naninindigan ng Makabayan Bloc na kapag pinirmahan ito ng Pangulong Rodrigo Duterte para maging batas, para na rin nitong binigyan ng lisensya ang paglabag sa right to privacy ng bawat Pilipino. Ayon naman kina Gabriela Representatives Emmy De Jesus at Arlene Brosas, ang National ID ay hindi sagot sa kakulangan sa mga pangunahing serbisyo na higit kailangan ng publiko. Iginit naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na ito ay isang hakbang palapit sa pagiging police state ng Pilipinas. Isinusulong ang pagkakaroon ng Unified ID System sa Pilipinas para gawing mas mabilis at mas madali ang official identification and documentation process sa bansa. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.